Slušate emisiju U središtu pažnje,
ovo je emisija ovog
programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Bacamo jedan pogled na časovnik u studiju Radio Beograda 1, 17 časova je i 6 minuta. Kao i uvijek u ovom terminu, emisija U središtu pažnje, koju posvećujemo nekim stvarima koje su jako bitne u našim životima, a možda ponekad nismo ni svesni u kojoj meri. Redovna rekreacija u kombinaciji sa zdravom ishranom najbolji je poklon vašem telu. Takvo ponašanje ne godi samo fizičkom, već i mentalnom zdravlju i ujedno pojačava osjećaj zadovoljstva. Redovna fizička aktivnost pomaže u sprečavanju mnogih bolesti i smanjenju ili održavanju telesne težine. Naš gost bit će šef katedre za rekreaciju na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, profesor dr. Dušan Mitić. Tu ste da bome i vi, poštovani slušalci, od kojih očekujemo da se kao i obično javite, uzmete učešće u ovom programu i uvaženog profesora pitate šta god vas zanima, jer ovo je jedna od tema koja bi trebalo sve da nas zanima. Dakle, nešto kao vreme sporta i rekreacije, otprilike. To je nešto što bi trebalo raditi svakoga dana, a mnogi od nas često ne rade. No, zato smo tu da bismo jedni drugima dali malo više volje i da bismo krenuli iznova. Tako se ostalom kaže na početku svake kalendarske godine. Govorimo dakle danas u ovom terminu, za razliku od nekih drugih ozbiljnijih tema, mada i ovu treba shvatiti vrlo sugestivno na pravi način, o značaju sportske rekreacije za zdravlje i, kako smo rekli, naš gost je šef katedre za rekreaciju na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, profesor dr. Dušan Mitić. Profesore, dobrovečan, želim, radujem se da ste ovde sa nama u studiju.
Dobrovečan, radujem se svaki put kada sam tu.
I čim smo pogledali onako jedan preliminarni spisak potencijalnih pitanja, shvatili smo da bismo mi mogli naći do ponoći i da opet ne bismo dovršili.
Apsolutno, tema je široka onoliko koliko je naše poimanje ili ozbiljnost prema životu, jer tema može da bude prihvaćena kao ozbiljna ili kao neozbiljna, to zavisi od toga kako se ko postavi i ko koliko investira i ko koliko očekuje toga što se zove život.
Ni malo slučajno ne pomenuh novu kalendarsku godinu, to je ono kad uvek kažemo okrećem list, više neću ovo, a hoću ovo ili želim ovo. U to treba uračunati svakako i veliki broj slava po kojima smo mi poznati i Bogu hvala da se slavi, samo neki veselo, ali ostalo je još nekoliko praznika, nekoliko slava i preslava i onda je to možda pravi moment da se krene u onu fizičku aktivnost. Za Boga, ne moramo čekati proleće da bismo samo lepo izgledali, jer mnogo je bitnije biti zdrav.
Pa, apsolutno, u stvari čekanja nema. Uvek je vreme da se razmišlja o tome. U stvari, to su možda dve najozbiljnije odluke za koju nosimo ličnu odgovornost. Šta ćemo i koliko da jedemo i koliko ćemo da budemo fizički aktivni, to može da bude uslovljeno, da kažemo, u širom kontekstu način života ili navike u porodici ili šta se dešava kod nas u mesnoj zajednici ili šta je to država odlučila i koliko je država investirala, ali uvek je na kraju lična odluka, jer svi oni koji kažu da je za to potreban veliki novac, očigledno da samo traže razlog, jer da biste imali svoju rekreaciju ne treba nikakva ozbiljnija investicija do sopstvenog vremena i sopstvene energije koju investirate u tako nešto. Jer danas su divni, ovi danas je divno vreme ove da se prošeta, a ako razgovaramo o tome šta, kako i koliko je, to je već, da kažemo, malo osjetljivija tema, jer zavisi od mnogo nekih činioca, od godina, od pola, od nekih životnih navika, od stanja kondicije, šta ćemo dobrati kao aktivnost, kakva su naša prethodna iskustva, koliko se blizu nalazi najbliži fitness klub ili baš nećemo zato što je blizu ili hoćemo da biramo neki drugi ili treći, tako da prosto možda bi bilo bolje da vi pitate konkretno.
Svakako i to u saradnji sa našim slušalcima. No, kad ste pomenuli vreme ranijih nekih zima koje bejaku drugačije, onako pa bude hladno, mi u kućama, pa smo uvijek tražili alibi u tome, jo, malo smo se ono ušuškali, zima je, čekaj malo da prolista, da olepša, da otopi. A sad nemamo više ni taj
izgovor. Da, nemamo taj izgovor, ali zimi stoji ta jedna osnovna činjenica, dan je kraći, ipak su dani malo hladniji, više vremena provodimo u zatvornom prostoru i kvalitet vazduha je obično loši, jer izduvni gasova ima više u kombinaciji grejanja i automobili koji prave, da kažemo, više problema, tako da nama generalno zimi odmor potrebniji nego leti. I ako je moguće da biramo neku čistu sredinu, što je moguće više, kada imamo sreću u Beogradu da bude malo košave, onda imamo čistiji vazduh, ali kada nema košave, onda se navikavamo polako na smog koji nas pritiska.
Nije blistavo nigdje u svetu, ne samo kada su pare u pitanju, već i mnoge druge situacije. Evo, idealnog načina, uz sve ostale prednosti koje donosi rekreacija, da se izbaci stres, zaista savršen način.
Pa, stres je proizvod načina života i pre svega načina rada. Jer način dolaska do posla i sve ono što se dešava na poslu, sve je manje, da kažemo, neke ozbiljnije fizičke aktivnosti, a raste pressing. Oni koji se bave procesom, organizacijom proizvodnje kažu da je pre pola veka bio problem da se napravi dovoljno automobila, da napravite robu koja će ići na tržište. Sada je problem ozbiljniji, ne samo da napravite, nego da plasirate i da naplatite. I to u stvari podiže pressing, jer konkurencija raste u svim poljima našeg djelovanja. Sa druge strane, razvoj tehnologije nas dovodi u situaciju da lakše možemo da dođemo do informacije i do onih koji nas interesuju i do onih koji nas ne interesuju. Posebno mlađa generacija je, rekao bih, više zarobljena virtualnim svetom, informacijama koje su im važne. Šta se to dešava u klubu, u njihovom krugu, na Face profilu, ili šta se to dešava u okviru Instagrama, koji izbaci u neku novu informaciju, jer ako to nisam dovoljno brzo lajkovo ili hejtovo, onda nisam aktualan, ako nisam aktualan, onda nisam prisutan. I to je jedan strašan pressing i količina informacija koju prosto akumuliramo. Procena da negde preko 3000 informacija dnevno konzumiramo i da treba napraviti selekciju, i to sve spada u tu kategoriju stres.
Recimo, zaista nikad ne odgledak, ali stvarno, čak sam bacio pogled dva puta i dosta, naravno, posle prve sekunde, ali ne odgledak ni jednu zadrugu, parove, farme, gde je neko rekao, hajte sad radni dodatak, trčite, rekreirajte se, vežbajte, radite nešto dobro za zdravlje, pa makar i u takvim emisijama da se pojavi nešto što bi moglo da utiče. Ukoliko već ima ljudi koji to gledaju, a ima, ne možemo pobeći od toga.
Pa, bojim se da vam nisam dobar sagovornik, jer apsolutno ne znam šta se dešava u okviru pomenutih emisija, ali mislim da bi to moglo da bude jedan od načina da eventualno svoju odgovornost iskažu i mediji, jer u aktualnoj strategiji razvoja sporta poglavlje broj 8 upravo ide pod tim naslovom odgovornost medija za prikaz sporta. Jer ponekad imam utisak da nas sportski mediji u borbi za sopstveni opstanak i za povećanje važnosti događaja u koje nas uvode, da nas praktično guraju na tribine da posmatramo sport, da posmatramo događaj, jer kada posmatramo događaj u što većem broju, onda se to može medijski obraditi kroz Sekund, kroz Kajron, kroz Telop ili kroz neki drugi način marketinška obrada sleduje, a bojim se da posmatranje života i posmatranje sporta nisu prava rešenja. Prava rešenja jesu da budemo deo toga, da budemo što je moguće aktivniji u tome. Jer posmatranje sporta može da bude relaks u nekom trenutku. Recimo, skoro sam sasvim privatno otkrio novu dimenziju fudbala. Izuzetno fina stvar da uz nju uspavate decu, samo ako isključite ton. za nas odrasle je to jedan poseban doživljaj, mi to posmatramo, za decu to je nešto što nije toliko interesantno i sa tim može sasvim fino se zaspiti.
Jedna od asocijacija je da bi bilo lepše postati recimo Milica Mandić ili Novak Đoković nego starlete, no hajde kako rekao se da ostavimo to za drugu priču. Pozivamo naše slušalce, ukoliko ima neko pitanje za slušalce, za našeg uvaženog gosta, dakle slušalaca, za profesora Dušana Mitića, samo izvolite 3225099 i 3225299. Kada pričamo o fizičkom vežbanju, rekreiranju, mi možemo to i sada da uradimo dok pričamo, dakle svi malo patimo kada se kotakne po ramenima, ono kaže jao to, svi kažu tako otprilike, dakle i sada dok pričamo mi možemo malo da vežbamo na razni način, nije potrebno nešto specijalno.
Pazite, bol u vratu, ramenima, lumbalni deo kičmenog stuba, to je logična posljedica dugog sedenja, jer sedenje je položaj koji ne prija našem organizmu, kao i stajanje, kada mora da se stoji u procesu rada, to spada u ozbiljne napore i za kardiovaskularni sistem i za koštanost globe. Zbog toga, recimo, mrtva ili svečana straža, kako se naziva, se menja na 15 minuta. Jer ako vojnik stoji duže bez pokreta, postoji opasnost da izgubi svest. I to ste, da kažem, mnogo puta svi smo imali priliku da vidimo na zanimljive snimke kada neko iz počasnog bataljona prosto padne dole, iako je on u punoj snazi, međutim naš sistem ne može da izdrži toliku neaktivnost. To statičko opterećenje, taj izraz koji se koristi, recimo mišićna pumpa, jer naš organizam je konstruisan tako da se kod dugi, između dugih kosti i mišića nalaze krvni sudovi i ako nema dovoljno fizičke aktivnosti da mišić pritiska krvni sud i da potera dodatno mehanički potera krv, to će biti problem za naš kardiosistem.
Profesore, evo nama i prvog slušalca, gospodin Petar iz doma penzionera, čućemo iz kog doma. Petre, pozdravljam vas, dobro večer vam želim.
Dobro večer.
Izvolite.
Ja bih zamolio doktora da kaže da li ovo što govorite da treba da se krećemo i tako, da li to važi i za stara lica?
Apsolutno. Nema izgovora za fizičku neaktivnost. Čak i za one koji imaju preko 60 godina, gde i ja spadam, minimalna količina aktivnosti u toku dana predviđena, barem jedan sat fizičke aktivnosti, ne smije da se presedi dan.
Izvolite, Petre.
Mi obično nemamo gde da se proštamo, oduzeli su nam dvorište.
A u kom domu živite?
Dom penzionera na Voždovcu. Pretvorili su nam dvorište u parking za kola i sad nemamo gde da šetamo u blizini doma. Nema skoro trotoara. Nemamo gde da prošetamo, pa je to malo nezgodno. A vidite, bilo bi dobro da se malo prošetamo, kaže doktor.
Pa dobro je da se prošete i siguran sam da možete da pronađete način i za šetnju kroz park, iako tamo ima automobila, a sa druge strane, koliko se sećam, u okviru radnih aktivnosti u domovima za stara lica postoje i fizioterapeuti koji praktikuju praktično svakog dana vežbanje u prepodnevnim satima i to je, koliko se sećam, deo svakodnevnog programa u svim centrima za negu i boravak starih lica.
Imate još neko pitanje, gospodine Petre? Malo nam kasnije ovaj zvuk, ali ćemo se čuti. Zahvaljujem, u svakom slučaju, siguran sam da ste dobili pravi odgovor i eto, znate kome treba da se obratite, a nažalost, eto, registrovali smo i neke situacije koje se stvarno grehote dešavaju. Hajde sad da krenemo od onih najmlađih. Kada je pravi čas, profesore, za animaciju deteta, da se skrene pažnja detetu, da je to nešto lepo, da je važno, da će mu biti potrebno u životu, ili makar samo da mu privuče pažnju?
Pa, od rođenja praktično počinje plasiranje fizičke aktivnosti. Vi ako uđete u bilo koje razvojno savjetovalište za decu, Znači, od prve lekarske kontrole na mjesec dana vi ćete tamo pronaći instruktivne materijale na zidu, šta je to što može da se radi sa detetom koje ima 3 mjeseca, 6 mjeseci, 9 mjeseci, godinu dana, 2 godine, koje su to vežbice ili aktivnosti koje treba da se plasiraju i sa njima da se prolaze, jer nije to samo vežbanje radi postizanja nekog sportskog rezultata. Za djecu do 10 godina starost je izuzetno važno da imaju dovoljno i to raznovrsne fizičke aktivnosti, ne samo da budu u jednom sportu, treba da probaju što više različitih aktivnosti, jer sve te različite, sva ta različita motorička iskustva i nove situacije kroz koje prolaze, poligoni, igrice, prevrtanja, tumbanja, rolanja, vučanja, skakanja, preskakanja, pomažu njihovom senzomotornom razvoju, a pre svega razvoju neuronskih mreža. Jer praktično formiranje neuronskih mreža je ozbiljan, možemo da kažemo, razvoj hardvera na koji može se nasloniti posle bilo koja druga aktivnost i bilo koje drugo učenje i mentalni razvoj, mogu da se usudim da kažem čak i da ukupna inteligencija puno zavisi i razvoj inteligencije od toga koju podupiremo upravo kroz razvoj sinapsi koje će poboljšati bolje međusobno povezivanje neurona, a ta što je bogatija mreža daje nam veću mogućnost da kasnije ozbiljni i kvalitetni razvoj i matematike i fizike i hemije i učenje i zaključivanje i, a sa treće strane, u periodu odrastanja sport je izuzetno značan jer pomaže mladima da se osamostale, da pronađu sebe i da pronađu svoje mesto u društvu, da se naviknu i na pobjedu i na poraz i da se uče lepoj navici da bez investicije nema očekivanja rezultata. Jer prosto odrastanje u sportskom kolektivu i kroz redovnu fizičku aktivnost upravo donosi te, da kažemo, centralne benefite uz pomenutu priču rasta, razvoja, očuvanja zdravstvene situacije i tako dalje.
Profesor dr. Dušan Midić raspoložen je, poštovani slušalci, da odgovori na sva vaša pitanja i iako rekao smo da imamo zaista čitavu seriju odavde pitanja i studija, vi ste u prvom planu, zbog vas i postoji ovaj radio, Radio Beograd 1 i naša medijska kuća, medijski javni servis Srbije, pa izvolite. Gospodin Radoje nam se javlja iz Despotovca. Dobrovečer, želim Radoje.
Dobrovečer.
Izvolite.
Htio sam da postavim pitanje, pošto sam ja malo stariji, imam hladne ekstremitete donje noge, naročito stopala, osjećam kao da, je, da me peče nešto, nekad bude hladno, a nekad su mi topla stopala, kao da imam žar ispod nogu. Pa me zanima kako to mogu da otklonim, to je jedno. A drugo, pošto sam imao dva infarkta, imam anginu pectoris, slabije se krećem, ne smem da, da hladam vazduh da izlazim, pa sam više u kući nego, nego van. Preko leta hodam Despotovac Vitance, a sada preko zime ne smijem da izlazim, pošto ne smijem da podnosim hladan vazduh. Pa htio bih da pitam čime i kakvim sportom da se bavim i da sebi dam neku aktivnost veću u odnosu na stanje koje imam i godine sa kojima raspolažem. Imam 86 godina.
Da se nam živi zdravi. Evo da
čujemo. Bravo za godine. Možda za početak unelo malu zabunu, jer sam ja predstavljen kao doktor. Ja jesam doktor, ali fizičke kulture, a ne doktor medicine. Pretpostavljam kada su u pitanju stopala, da je u pitanju problem sa cirkulacijom, kada nema dovoljno cirkulacije, onda imamo taj osjećaj da je hladnije, odnosno kada je cirkulacija nešto bolje, onda to ume da bude da stvara i osjećaj bolje prokrvljenosti i neke povećane vrućine. Ali sa druge strane, nemogućnost izlaska zbog angine pectoris na hladan vazduh je nešto što mora da se da prolazite način prosto da otvorite vrata u svom stanu ili svojoj kući i da budete aktivni unutar toga, jer unutar zatvornog prostora može također da se hoda, može se maršira u mestu, mogu da se radi neke proste vežbe oblikovanja ili ako imate mogućnost da u nekoj zgradi prođete stepenicama i to je nešto što može da bude fino i ljudi to praktikuju svako za sebe, da se ispenje nekoliko spratova i da se iskoriste odmorište između spratova da se napravi pauza, jer vi upravo sada imate problem koji kaže trebate da budete fizički aktivni da biste pomogli svom srcu da radi kako treba, a sa druge strane morate pažljivo da vodite računa da, ne, da zbog hladnoće nemate neki dodatni problem i to je nešto sa čime vi svakodnevno živite i mogu samo da vam poželim da nastavite da funkcionišete shodno svojim godinama i mogućnostima.
Zahvaljujemo gospodinu Raduju, nadam se da će uvažiti ovo što smo ispričali. Profesor Mitiću, već kad pomenuo smo doktora, imamo i doktora odbojke, imamo doktora raznih sportova. Kad smo već kod fakulteta za sport, šta se izučava, to ćemo ukratko, ali i sportska rekreacija predmeta fakulteta?
Pa da, generalno naši studenti prolaze kroz praktično tri velike oblasti. Jedno su biomedicinske nauke, da se izučava anatomija, biologija, higijena, fiziologija. Sa druge strane, imamo čitav blok društveno-humanističkih nauka gde se radi ozbiljno psihologija, razvojna psihologija, sociologija, sociologija sporta, a onda čitav set aktivnosti koje su vezane u širem smislu za teoriju fizičke kulture, teorije sporta, ono što su, da kažemo, nama temeljni predmeti anatomija, fiziologija iz uže struke biomehanika i antropomotorika koje daju osnov da se kasnije to može nadziđivati i posebno oblikovati kada su u pitanju đaci i studenti za nastavu fizičkog vaspitanja ili kada su u pitanju dostizanje sportskog rezultata, onda mi negde pokrivamo nekih 30-ak olimpijskih sportova i grana. Nemamo ni mi dovoljno kapaciteta za sve interesantne, čak i za sve olimpijske sportove, jer da biste formirali predmet, vi između ostalog mora da postoji neka ozbiljnija upotrebna vrednost. Vi sa druge strane imate trenutno kod nas registrovano nekih 137 sportskih grana, od kojih za stotinak nema, nisu tako intenzivne da bismo mogli da kažemo da ima potrebe da se organizuje poseban proces edukacije za specifičnosti tog sporta kad je u pitanju tehnika, taktika, metodika, proučavanje pravila, tako da za ove koji su najprisutniji mi to prolazimo i zbog programa fizičkog vaspitanja koji je potreban za učenike da oni usvoje određena znanja iz plivanja, atletike, gimnastike, osnovnih sportskih igara i kroz kursne oblike se prolazi, ne znam, i klizanje, vožnja rolera, veslanje i još neke druge aktivnosti, a oblast rekreacije je specifična po tome, je ona namenjena svim praktično uzrasnim kategorijama sa posebnim fokusom na radno sposobno stanovništvo, na penzionere, na žene, na mlađa lica i poseban sektor organizovanog sporta za sve kao jedno društvenog aktivizma koji je podrška i okupljanje organizacija koje u svom fokusu imaju pre svega rekreativne aktivnosti poput recimo planinarenja, lova, ribolova, orijentiringa. Asocijacija Sport za sve okuplja upravo sve te saveze i u užem smislu sarađujemo sa njima pokušavajući da pomognemo ljudima da pronađu svoju aktivnost, kao što i različiti fitness programi, jer je to, da kažemo, ukupan naš ne samo zadatak, nego i društveni trenutak, jer je to nešto što čini u novom talasu Evropa, jer Evropa je 2010. godine donela odluku da se do 2020. pokrene novih 100 miliona Evropljana na redovnu fizičku aktivnost. I iza toga ide u osnovi nekih 235 miliona eura koji su namenjeni da se pronađu novi modaliteti i nove forme u kojima će ljudi pronaći sebe. Jer u Evropi je slično kao i kod nas, 60% ljudi vežba potpuno samostalno van sistema, nisu članovi nikakvog kluba, nikakve sekcije, jednostavno to rade zato što su svesni da je to dobro za njih i to rade u svoje slobodno vreme, po svom slobodnom izboru, da se izbore sa stresom i da se smanji pritisak na zdravstvene fondove. Jer nedovoljna fizička aktivnost stoji iza dve trećine hroničnih nezaraznih bolesti. Kada govorimo o dijabetesu, o gojaznosti, o hipertenziji. To su sve problemi koji se dobrim delom naslanjaju na funkcionisanje metabolizma. Fizička aktivnost postiče metabolizam. Kad kažem fizička aktivnost, mislim na najosnovnije stvari kao što su hodanje, kao što je penjanje u stepenice. Vežbanje, i to vežbanje u fitness klubu, je jedna viša forma gde mi uz pomoć instruktora i uz pomoć različitih sprava koje su namenjene za određeni program tražimo ono što je nama interesantno, zanimljivo, i sad biramo modalitet da li će to biti ujutru, prepodne, popodne, predveče, uveče ili noću. Jer imate fitness klubova koji rade i 24 sata zbog toga što u svako doba dana neko je pronašao svoj trenutak koji može da posveti sebi i svoje fizičkoj aktivnosti, tako da je to jedan širok koncept i nešto što je postalo deo kulture življenja. Ili ako analizirate recimo TV programe, mi danas imamo desetak televizijskih kanala na kojima se sport vrti 24 sata dnevno, ali to je sport koji se posmatra ili sport koji je podloga kladionicima ili nečemu drugom, a to u stvari je jednim manjim delom posticanje na fizičku aktivnost. Manje ima tog, da kažemo, direktnog uticaja na to da se ljudi pokrenu, a više je to postalo domen zabave. Pričak, recimo, interesantan je podatak da su u Hrvatskoj specijalizaciju sportske medicine ne postoji kao samostalna, nego je deo medicine rada. Jer sportista je u stvari radni čovjek koji ima svoje radno vreme i opterećenje na svom radnom mestu, koji opterećuje njegov koštano zglobni mišićni sistem, kardiovaskularni sistem, jer on treba da postigne rezultat koji ga kvalifikuje i koji će ostvariti profit na tržištu.
I dakle, ne sme da ostane na sportu u papučama nikako. Poštovani slušalci, za par minuta kada oslušamo blok ekonomsko propagandnih poruka, samo izvolite, naši telefoni su nepromenjeni, 3225099 i 3225299, pozivni za Beograd 011. Očekujemo vaše pitanje za uvaženog gosta, profesora doktora Dušana Mitića, šefa katedre za rekreaciju na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Najskuplje, najteže, najobimnije. Tako se najčešće opisuje poglavlje 27 koje se odnosi na ekologiju. Šta nam otkrivanje kancerogenog otpada u Obrenovcu govori o našem odnosu prema životnoj sredini? Gosti emisije su Ivan Karić, državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine, i Zvezdan Kalmar, koordinator projekta u Centru za ekologiju i održivi razvoj. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
10. januar, noć, utorak na sredu. Tema demencija. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Kornelije Ičin, profesor ruske književnosti i kulture, govori o tome zašto voli knjigu pesama Danila Harmsa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program, u središtu pažnje.
Peva Joe Cocker, ali i neće. Ili ćemo čuti Jugoslava iz Tutina. Dobrovečan, želim Jugoslave.
Dobroveče i vama.
Izvolite.
Evo ovako, ja sam inače vatrogasac, ali bio i aktivan sam bio nekad i to, ali ostalo mi je u navici da trčim mnogo. A 65 godina već imam. I da li je šteta trčat mnogo i posebno volim sprint?
A šta znači trčati mnogo?
Pa, navikao sam da trčim po 2, 3, 5, 6 do 10 kilometara.
Pa to je sasvim fino. Ne znam samo zašto volite da šprintate, ali to je vratno ona prethodna navika.
E, to mi je stvarno navika i to sam dobio savete i od nekoga, kaže, čovjek u godinama ne smije da šprint. Ali ja, eto, volim šprint i ne znam da li je to dobro ili nije i tako.
Pa, vi ste kao vatrogasac ovaj celog života morali da imate visok stepen fizičke pripremljenosti da biste bili kadri stići i uteći i na strašnom mestu postojati, jer je to takva vrsta posla. Vatrogasac mora da bude uvek dobro pripremljen. Za nekoga drugoga takav program je bio možda suviše intenzivan. Vama je to nešto što ste vi naučili od ranije. Možda bi mogli da prosto da kažemo da smanjite količinu, ali to je sad osjećaj vaš lični. Mislim da 40 minuta redovne fizičke aktivnosti, koliko vam treba za 5-6 km, je sasvim u redu, a pretpostavljam da to sprintanje koje imate, da se to obično dešava negde na kraju, da biste čisto malo da proverite sebe kako to funkcioniše.
Da.
To je nešto što vam prija. Ako vi nemate nekih drugih problema, nemate, ne osjećate zamor, nema nikakve nesvestice, bol u grudima, nema razloga da nešto posebno menjate. 65 je taman vreme da ste krenuli u penziju, ali nisu to, da kažemo, još ozbiljnije godine.
A imate božanstven kraj u kome živite, priroda, to je milina.
Imate jacetski stadion.
Moje selo Žiječe je na 1100 metara nadmorske visine i idem u šume kod potoka i tu trčim sprint i tako, bavim se sportom. Nije sam u penziji, ali pomoći će Bog za sve.
Tako je. Svako dobro vam želimo, srce Jugoslave, pozdravite na Tutin.
Viđenja i mnogo vam hvala.
Zdravo bili.
Prijatno.
Kada pričamo o ovakvim stvarima, lepim stvarima, jednu stvar ljudi obično izostaju da pitaju ili se usručavaju. Kako ujutru kada čovjek hoće da ide na jutarnji džoging ili šetnje, da pojedostavi u bilo koje vrste, šta se radi? Doručkuje li se pre ili se to obavi pre doručka? Kada ide lična higijena, kada mentalna i kako je najbolje započeti dan kada se probudimo?
Pa, pre svega to praktikuju ljudi koji su takozvani jutarnji tipovi. One svako bira neko svoje vreme za rekreaciju u odnosu na tip sopstvene ličnosti ili na organizaciju života i drugih obaveza koje treba da postigne. Kada govorimo o tom nekom prvom vežbanju odmah po ustajanju, obično se obavi samo lična higijena, pa onda taj jutarnji footing ili lagana aktivnost bude nešto što je 20 minuta i po intenzitetu to bi trebalo da bude negde otprilike do prvog znoja. Znači, ne bi trebalo da bude previše intenzivno, tu je više da probudi organizam i da se aktivira. Ako govorimo o nekom prepodnevnom ozbiljnijem vežbanju, onda bi to podrazumevalo i neki obrok, pa pauzu od barem 40 minuta do sat vremena, da bi bilo neko prepodnevno ozbiljnije vežbanje, ali to je već, da kažemo, nešto što spada, što više ide u domen treninga ili ozbiljnije fizičke aktivnosti.
Ima li nešto što je neophodno znati pre rekreacija, dakle koji su postupci za grevanje?
Pa, rekreacija nema nikakve posebne specifičnosti u odnosu na drugo. Vi sad, ako planirate da imate hodanje ili trčanje, vi ćete na početku proći kroz neki set vežbi koje će biti pre svega da se aktivira kičmeni stub i stezanje onih delova tela koji će pre svega biti najviše opterećeni. Znači, zadnja loža, kolena, zagrevanje, pa tek onda idemo u neku ozbiljniju aktivnost, a opet onda na samom, na kraju te aktivnosti biće još jedno dodatno istezanje, upravo isto ono što je bilo opterećeno ili aktivirano.
Gospodin Uroš nam se javlja iz Beograda. Dobroveče vam želim, izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa htio sam da pitam profesora, ja sam u kasnijem životnom dobu htio da se bavim aikidom i upisao sam se u klub u Pančevu, pošto sam i tamo živao jedno vreme i doživao sam da nekako trener me je uzeo na zub od samog početka, jer sam bio već u nekako, nisam kao po njegovoj oceni bio perspektivan. I on je me povredio kad sam bio već u padu, povukao me nekako i ja sam imao povredu u ramenu, levom i u laktu. I to sam dugo vukao posle. I saznao sam posle da on ni nema licencu da vodi, mislim, nema licencu da on nije stručno lice da vodi treninge. Primetio sam majke dovode malo dečicu i guri i kaže pa ajde, ajde, pa ako nemojte ga terati, neko on gleda pa dok se malo oslobodi. Ali zašto takvim ljudima uopšte dozvoliti da vode treninge, klubove, ako nemaju licencu, mislim?
Da, mi smo ovdje sada imali priliku da čujemo samo vaš deo istine ili vaše viđenje čitave stvari. Aikido je specifična aktivnost koja u svom sklopu čak i nema direktno takmičenje, nego je pitanje proces vežbanja u kome se saopštavaju, spadu borilačke veštine, gde se pre svega neutrališe aktivnost protivnika, gde se radi dosta poluge i bacanja, i ako svako ko ulazi u taj proces, ako nije dovoljno pripremljen i dovoljno uvežban, upravo u nekoj svojoj borbi za opstanak može sebe da dovede u lošiju situaciju, jer nepopuštanje u nekom trenutku kada vas neko vuče prema padanju može da napravi veći problem nego da se padne po protokolu koji je naučen. Kada su u pitanju stariji početnici, očigledno da se nešto nije uklopilo između vas i trenera, a generalno podržavam ono što je zakonsko rešenje. Pravo na rad u oblasti sporta imaju oni koji su prošli proces edukacije ili osposobljavanja za tu oblast i na osnovu tog osposobljavanja ili edukacije dobiju odgovarajuću dozvolu za rad, o čemu postoji protokol i, da kažemo, definisano ko i može da izda odgovarajući papir i ko to može da kontroliše.
Profesore, zahvaljujući naravno Urošu koji se javio, ko kontroliše brojne klubove kojih ima sve više iz dana u dan? Naravno, ljudi su otkrili da to je, pored toga što je lepo, može biti i unosno. Ne želim da ulazim u njihove najbolje namere, ali recimo sada su vrlo intenzivni kardiotrenizi i neke nove forme. Da li je to sve u svakom času nadgledano i pod kontrolom?
Pa, nisam siguran da je uvek nadgledano i pod kontrolom. Upravo pitanje koje je pokrenuo i Uroš, kada ulazite u neki prostor za vežbanje, između ostalog, pre nego što donesete odluku hoćete li tu da vežbate, raspitajte se o njegovoj dozvoli za rad ili njenoj dozvoli za rad, koja bi trebalo da bude negde vidljivo istaknuta. A sa druge strane, služba nadzora nije toliko razvijena, ima svega nekoliko inspektora koji se bave pravnim pitanjima i imate ekipu od desetak savjetnika koji su u prilici da obilaze teren i da nadgledaju direktnu realizaciju pojedinih programa, časa, zapisnika u nekom stručnom smislu, ta ekipa iz Zavoda za sport, a inspektori sportski su pri Ministarstvu omladine i sporta i pri pokrajinskom ministarstvo, odnosno njihovom sekretarijatu i zavodu sporta, tako da postoji organizovan sistem nadzora i naravno ovaj, čitava priča je predmet velike pažnje i stručne javnosti zbog zakonske regulative kada su u pitanju deca do 16 godina, trebalo bi sa njima da rade samo oni koji su, kako u zakonu piše, odgovarajuće edukovani, što podrazumeva da imaju trogodišnje ili četvorogodišnje školovanje, ili osposobljeni, ako su u pitanju oni koji su osposobljeni kao operativni treneri, trebalo bi da budu i dodatno osposobljeni, kako to inače piše u članu zakona. Sad se očekuje novi podzakonski akt koji bi trebao to dodatno da reguliše, jer deca su najosjetljivija kategorija i tu može da se napravi najveći problem. Jer, recimo, kada je bila prethodna akreditacija programa, prema što je doneta odluka da u školi mogu da rade samo oni koji imaju master diplomu, bila je serija sastanaka i međuuniverzitetskih, gde je bila ideja da oni koji imaju završene 4 godine mogu da rade u osnovnoj školi, oni koji imaju završen master da mogu da rade u srednjim školama. Međutim, mi smo insistirali da je u prostoru fizičkog vaspitanja situacija upravo obrnuta. Sa najmlađima, gde može da se napravi najveća šteta, treba da rade oni koji su najkvalifikovaniji, a u srednjoj školi mogu eventualno da rade, znači potpuno obrnuta situacija gde raste nivo sposobnosti i odgovornosti i sposobnost da se odbranim od nečega što nije primereno ili nije kako treba, tako da sa najstarijima mogu da rade i oni koji su osposobljeni, a sa najmlađima treba da rade pre svega oni koji su ozbiljno edukovani.
U 17:46 poslušajmo gospodina Mihajla koji nam se javlja iz Beograda. Dobro večer vam želim.
Dobro večer, ja vama želim, gospodine Željko, prvo čestita Božiće, pravde Hristu se rodi.
Va istinu, neka se sreća vama i vašim.
Zahvaljujem i vama, poštovanjem. Elem, imam pitanje da gospodina, ranije sam trčao, ali batalio sam i sport, nažalost, zbog objektivnih razloga posle, a i nema se više danas s kim da se igra, više ni fudbal, ni košarka, to su jedino kolektivni sportovi. I bavim se i rekreativnim trčanjem, ali u poslednjih, da ne kažem, deceniju, nisam trčao, ni džogirao, a sad kad bi počeo opet to novo nadam, ili staro novo, kako se kaže, da džogiram, što se kaže, duša mi opet u nos. Žalko se rečeno, ono, koliko treba da trčim ili da napravim pauze oni koji nisu trčali, na primjer, 10 ili 15 godina. Se bavili ili rekreativnim trčanjem ili profesionalnim trčanjem, nije bitno.
Pa, situacija je sledeća. Kroz program hodanja vi možete da, kod 90% populacije mi možemo da postignemo sve one efekte koje možemo da postignemo i trčanjem. A hodanje, posebno obzirom da vi, rekao ste da imate dužu pauzu, a rekao bih po glasu i više godina, hodanje je dobar izbor. Vi kroz program hodanja možete da postignete sve ono što vam je potrebno za koštano-zglobni mišićni sistem, da postignete bolje funkcionisanje metabolizma i da postignete zavidnu kondiciju. Jer kroz program hodanja vi aktivirate sve ovo. U toku hodanja vi ste sve vreme u kontaktu sa zemljom, smanjio se mogućnost povrede, jer kakvo god da je trčanje, vi imate fazu leta, posle faze leta dolazi faza doskoka. Ako je podloga loša, ako je loša tehnika, ako je bilo kakva druga loša obuća, mogu da se kumuliraju mikrotraume koje će napraviti veću štetu nego korist. Tako da je moja topla preporuka da razmislite o programu hodanja. Vi također na internetu možda pronađete puno korisnih savjeta o tome kako i koliko sebe da dovedete u kondiciju kroz program hodanja i da kroz program koji će biti 2 do 3 meseca, recimo, da sebe dovedete u situaciju da možete da prođete nekih 5 ili 6 kilometara za 50-ak minuta i da na taj način postignete i zavidnu kondiciju, da pomognete boljem funkcionisanju svog metabolizma.
Zahvaljujem.
Hvala i vama, Mihajlo. Kada su u pitanju deca, naš najveći blago, profesore Mitiću, postoje neke zemlje koje imaju pre početka nastave obaveznu rekreaciju u učionicama, je li to stvarljivo?
Pa imate različite rešenja, to je sistemska stvar. Mi smo kroz našu istoriju pokušavali na različite načine da pomognemo deci da imaju dovoljno fizičke aktivnosti, a sa druge strane da se oslobode prethodnog zamora sa prethodne nastave. U jednom periodu, tamo negde 80-ih i 90-ih, dosta eksperimentisano i u zvaničnom programu se nalazila aktivna pauza. nešto što se nalazi i za nas odrasli, za zaposlene, kao mogućnost da možemo da činimo u svom prostoru. Recimo, u Japanu je i dan danas prisutno nešto što se zove zagrevanje pre radnog vremena. Jer u Japanu imaju posebnu odnos prema poslu. On posao doživljava kao jedno ozbiljan projekat u kome se trudi da da svoj maksimum. Kao sportista za utakmicu. Kada sportista ne bi imao zagrevanje za utakmicu, on bi rizikovao povredu, a sa druge strane rizikovao bi slab rezultat i eventualno gubitak utakmice. Jer dok se on zagreje i pripremi za aktivnost, protivnik će ga će mu dati dovoljno košova ili dovoljno goleva da on posle ne može da ga stigne. Zagrevanje pre početka procesa nastave ili fizička aktivnost, aktivna pauza u toku odmora je nešto što može dokazano da pomogne boljim funkcionisanju i efikasnijem radu. Kad kažem efikasnijem radu, da smanji mogućnost greške i da ako se smanji mogućnost greške, mi dižemo nivo sobstvene efikasnosti i produktivnosti i ne moramo da trošimo novi materijal i novo vreme da ispravljamo grešku koju smo napravili. I oni koji imaju dovoljno redovne fizičke aktivnosti kažu da su sposobni za komunikaciju, prag tolerancije je veći. Krajnje jednostavno, za one za koje znate da se bave lovom i ribolovom, u ponedeljak i utorak vi njega ne možete da iznervirate.
A on je otišao zbog ribe, nego upravo zbog toga.
Pa on je otišao da bi nešto ulovio i da bi sebe oslobodio stresa. Čovjek traži svoju omiljenu aktivnost. Neko sebe traži u nekim aktivnostima koje nisu direktno fizičko angažovanje. Ali kroz hobi aktivnosti, kroz bavljenje muzikom, kroz horsko pevanje ili kroz dramsku sekciju, ljudi pronalaze svoju mogućnost da se oslobode stresa i da otplove u jedan novi svet. Jer upravo taj fini prelaz u drugi jedan problem. Vi kada odete u pozorište i kad zajedno sa njima se smejete ili plačete, kada aplaudirate ili negodujete, vi ste ušli u priču. Taj ulazak u priču vas oslobađa od svakodnevnog problema. Kao kada igrate stoni tenis. Ne možete da mislite o svakodnevnim problemima. Morate da mislite o tome kako da stignete tamo gde je loptica i kada je u pitanju stoni tenis i tenis i fudbal i košarka, skijanje, imaju taj divni mehanizam da pređem brzo u jedan novi svet, a taj prelazak u novi svet me u stvari relaksira od problema sa kojim sam došao. I što brže mogu da uđem u taj novi svet, to mi pomaže da se oslobodim i to me rekreira, to me relaksira i upravo to su ti segmenti rekreacije o kojima govorimo da možemo da postignemo kroz kulturno-umetničke aktivnosti, kroz fizičku aktivnost, da dosegnem tu jednu finu relaksaciju koja će mi pomoći da budem odmoran, osvežen i da mogu da funkcionišem sa porodicom kako treba.
Raste adrenalin, budi se hormon sreće, endorfin, i za koje organe još rekreacija izuzetno važna uz ovo sve što smo pomenuli?
Pa, rađena su brojne istraživanja i mi smo u par navrata dovodili jednog istaknutog profesora koji radi u Finskom institutu, koji je država formirala da bi se prikupljale informacije iz čitavog sveta. I gledali smo u tim tabelama na šta sve utiče. Na koštano zglobni, na tetive, na mišiće, na bolje funkcionisanje metabolizma, na kardio sistem, na respiratorni sistem, na bolju mentalno fokusiranje, na bolje raspoloženje. Znači, to su brojni segmenti i kad kažem brojni segmenti, posebne studije koje su rađene o efektima primene pojedinih modaliteta fizičke aktivnosti ili vežbanja koji mogu da utiču upravo na sve ove pomenute segmente, brojni su utisaj. A u stvari je izgleda centralna priča da se vratimo na staru grčku filozofiju koja kaže treba u životu pronaći meru. Meru između aktivnosti i odmaranja, ili jedna fina sentenca koja kaže ko u životu ne zna šta je mera, samog sebe u zlo tera. I na početku kada smo krenuli priču sa iskrenom i sa fizičkom aktivnosti, to je upravo ta neka fina mera. Kako da napravimo balans između svega toga što se zove život, da može se putuje dugo, stabilno i kvalitetno. Da taj naš, kada tovarimo taj naš brod za dugo putovanje, da lepo rasporedimo teret i da bude od svega pomalo, za svakoga ponešto.
ili da skroz sad pojednostavimo, hodanje nikome ne može da šteti. Za neke druge specifične vrste i vidove rekreacije svakako treba pitati onog doktora medicinskog obrata.
Pa ja i doktora medicinskog, jel čim imate preko 40 godina, to je prvi uslov da pitate i doktora da li je nešto za vas, jer ono što mi još nismo postavili kao standard, postoji kao preporuka, ali nije usvojeno kao standard ni u zdravstvenom sistemu, da ne znam, do 40. na svake 3 godine, a preko 40. na svake 2 godine, a posle 50. svake godine se obavi sistematski pregled, jer sistematski pregled nam u stvari daje tu mogućnost da vidimo kako sistem funkcioniše, jer čovek je mehanizam.
Na koliko definitivno treba obaviti sistematski pregled?
Pa, viza automobil, znate na koliko hiljada kilometara mora da se menja kajš, na koliko mora da se menja ulje, jer to su standardi koji postoje kada su u pitanju mašine. Čovjek je savršeno biće na ovoj planeti, ali i to je mašina koja mora da se vodi računa i mora da se investira u ljudski resurs. Znači, što imate više godina, morate više da investirate. Mi smo čak i postavili takvu jednu radnu definiciju. Koliko imate godina, toliko fizičke aktivnosti dnevno trebate da imate. Za nas koji smo preko 60, barem sat fizičke aktivnosti dnevno je dovoljno. Jer dok smo mlađi, biologija je na našoj strani i može da pomoći. Ali sa godinama raste mogućnost da se dešavaju problemi i treba da se sve više investira preventivno, da se razmišlja o tom segmentu.
I evo zbog čega je baš ova tema danas bila u središtu pažnje ovog 8. januara, poštovani slušalci. Naš gost je bio šef katedre za rekreaciju na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, profesor dr. Dušan Mitić, kome zahvaljujem od srca. Rekoh, koliko god pričali, tek dotaknemo vrh ledenog brega, ali mislim da nam je poruka jasna. Priroda, hodanje, šetanje, to je put do zdravlja, put do dobro.
Možda i za sami kraj, za srce jako i za zdravlje tvrdo, najbolje je vežba penjanje uz brdo.
Zahvaljujem od srca. Dakle, batalite rekreaciju uz televizor, batalite kladionice, batalite poker, jer za nas će konačno zapevati i Joe Cocker. Sa vama su bili Žarko Bovan, Vojislav Šarčević, Katarina Epštajn i Željko Stefanović. Želimo prijatno večer uz program Radio Beograda 1. Someone's smile will haunt you.